Бишкекте саат 8, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Алдыдагы жарым саатта тажикстандыктардын арасында чек арадагы тажик айылында бир үй бүлөнүн 4 мүчөсүнүн өлтүрүлүшүнө кыргызстандыктардын тиешеси бар деген кеп тарады.
Мындан улам эки тарапка тең тирешүү чыгып кетиши мүмкүн деп күч кызматтарынын атайын ыкчам штабы уюшулган. Чек арадагы 4-5 айыл тургундары, жаш балдарды жана аялдар чек арадан алысыраак аймактарга чыгып кетишкен.
Сирия оппозициясы Борбор шаардын жака белиндеги конуштарга коюлган химиялык чабуулдан 1300 киши каза тапкан деп ырастоодо. Бирок расмий бийлик
армия жетекчилиги мындай дооматтар чындыкка кооштогонун, бул кээ бир өлкөлөр Сирияга каршы жүргүзгөн ыплас согуштун бир бөлүгү экенин билдирет.
Алдыда басма сөзгө баяндама жана экинчи жарым саатта аялдарга зомбулуктун себеби, анын алдын алуу тууралуу арай көз чарай талкуусу сиздерди күтөт. Азаттык менен болуңуздар. Кутман таңыңыз менен угарман, түз ободогу таңкы уктурууларыбызды улантабыз. Бүгүн 22 август, күнгө бейшемби. Микрофондо мен Азиза Култаева. Адегенде ушул сааттарга алынган эл аралык жана жергиликтүү кабарлар, жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырып атат. Бакыт, анда кеп сизде.
Рахмат Азиза. АКШ Сирияда өкмөттүк аскерлер химиялык курал колдонду деген аймакты Улуттар уюмунун инспекторлорун текшериши керектигин билдирип чыкты. Оппозиция өкүлдөрү шаршембиде өкмөттүк аскерлердин акыркы күндөрдөгү химиялык курал колдонгон чабуулунан башкалаа Дамасктын айланасында 1300 жакын адам каза тапканын айтып чыккан. Сирия бийлиги болсо оппозиция өкүлдөрүнүн маалыматын четке кагып, муну жалган деп атат. Ушул тапта Бириккен Улуттар уюмунун эксперттер тобу Сирияда 29 айга созулган жарандык согуш жүрүшүндө химиялык курал колдонулду деген жерлерди текшерип жатат. АКШ Ак үйүнүн расмий өкүлү Джош Эрнес шаршембиде бул окуяга Вашингтон терең тынчсыздангандыгын билдирип, Улуттар уюму оппозициянын маалыматын тезинен текшерүүгө чакырды. Америка Кошмо Штаттары Коопсуздук Кеңешиндеги өнөктөштөр менен кеңешүүлөрдү өткөрүүдө. Себеби бул маселе Улуттар уюмунун негизги приоритети болушу керек, деди Эрнес. Ал ортодо кечээ кечинде Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши бул маселени талкуулоо үчүн чукул чакырылган жыйынга чогулду. Анда коопсуздук кеңеш мүчөлөрү оппозициянын билдирүүсүн дароо текшерүү тууралуу маселеде бир пикирге келе алышкан жок. Коопсуздук кеңеш мүчөлөрүнүн бир даары учурда Сирияда жүргөн Улуттар уюмунун эксперттери бул окуяны дароо текшериши керек дешсе, буга Орусия жана Кытай каршы чыкты. Баткенде тажик чек арачылары кармап кеткен 3 окуучу бошотулду. Аймактагы кабарчыбыздын билдиришинче, Исфарадагы окуядан кийин тажик чек арачылары чек ара аймагына жакын жерде жүргөн Самаркандек айылынын 11-класста окуган 3 окуучусун кармап кетишкен. Алар бул окуучуларды Исфарадагы окуяга тиешеси болушу мүмкүн деп шектенишкен. Кечээ түнү кыргыз милициясы кийлигишип, сүйлөшүүлөрдөн кийин окуучулардын окуяга байланышы жоктугу аныкталып, бошотулду. Чаршембиде окуяны иликтеген эки тарап жыйын өткөрүп, кызматташуу жолдору талкууланды. Анда бир үй бүлөнү атып кеткен кылмышкерлер кайсы өлкөгө, кайсы улутка таандык экени карабай кармалып, жазаланышы керектиги айтылды. 20 август күнү таңга маал Тажикстандын Исфара районуна караштуу Чорку айылдык кеңешинде белгисиз топ Абдукахор Халоков аттуу тургундун үй бүлөсүн атып кеткен. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Египеттеги окуялардан улам кыргызстандыктарды бул өлкөгө барбай турууга чакырууда. Аталган министрликтин маалыматында учурда Египетте 314 кыргызстандын жараны бар, алардын көпчүлүгү студенттер. Ошондой эле министрлик өлкөдөгү окуялардан жабыркагандардын арасында кыргызстандыктардын жок экендигин кабарлоодо. Египетте бир аптадан бери күч органдары менен бийликтен кулатылган президент Мухаммед Мурсинин тарапкерлерин кагылышы уланууда. Акыркы маалыматтар боюнча окуялардан 900 ашык адам каза болду. Ал ортодо Египеттин мурдагы президенти Хосни Мубарак бүгүн үй камагына чыгары белгилүү болду. Шаршембиде Каирдин соту мурдагы президентти мөөнөтүнөн мурда бошотуу чечимин кабыл алган. Мындай чечим Мубаракка коррупция боюнча тагылган 3 айып алынып салынган соң мүмкүн болду. 85 жаштагы Хосни Мубарак 2011 жылы инкылапта жүздөгөн элдин өлүмүнө айыптуу деп табылып, өмүр бою түрмөгө кесилген. Быйыл жыл башында анын адвокаттары иштин кайра каралышына жетишкен болчу, бирок бул окуялардагы айрым айыптар боюнча Мубарактын үстүнөн сот кайрадан тергөө жүрүп жатат. Бүгүн премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев Кеминдеги Талдыбулак сол жээк алтын кенине барат. Бул тууралуу анын маалымат катчысы Мелис Эржигитов Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында өкмөт башчы кендеги чалгындоо иштерин жүрүшү жана өндүрүштү ачууга даярдыктар менен таанышмакчы. Талдыбулак сол жээк кени Кеминдин Орловка айылында жайгашкан. Анда чалгындоо иштерин жүргүзүп жаткан Алтын Кен жоопкерчилиги чектелген коому 2014 жылдын биринчи жарымында алтынды казып баштоону мерчемдөөдө. Талдыбулакта алтындан сырткары күмүш жана күкүрт да казылып алынат. Изилдөөлөр боюнча алтындын көлөмү 78 тоннага жакын, жергиликтүү калк 60% Кытай компаниясына, 40% кыргыз алтын ачык акционер коомуна караган алтын кен ишканасына каршы чыгып, бир нече жолу нааразылык акцияларын өткөрүшкөн. Кореялык Полска компаниясы Жалал-Абадтагы кремний иштетүүчү кристалл заводун сатып алуудан баш тартты. Бул тууралуу Азаттыкка экономика министрлигинин департамент башчысы Болсунбек Казаков билдирди. Анын айтымында аталган компаниянын адистери заводду калыбына келтирүүгө жараксыз деп тапкан. Казаков эми заводду сатуу үчүн австриялык инвестор каржылаган Rich KG аттуу компания менен сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгын кошумчалады. Азиза.
Рахмат, Бакыт Асанов тааныштырган жана башка дагы жаңылыктар менен толугураак биздин сайттан таанышсаңыз болот. Дареги Азаттык Чекит KG. Орус тилдүүлөр үчүн Рус Чекит Азаттык Чекит KG сайты иштеп жатат. Эми аба ырайы тууралуу билип алыңыз. Бүгүн Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 14 метрге чейин жетет. Абанын күндүзгү температурасы Чүйүр өнүндө 32-37, Талас, Жалабат, Ош жана Баткен облустарында 31-36 градус ысыйт. Ал эми Ысык Көлдө 23-28, Нарында 22-27 градуска чейин жетет. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр болот. Абанын күндүзгү жогорку температурасы 35-37 градус. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Тажикстандын чек арадагы айылында бир үй бүлөдө 4 кишинин мыкаачылык менен өлтүрүлүшү чек аралаш аймакта кооптуу абалды жаратты. Чек арадан 3 метр Тажикстандын ичиндеги үйдө ок атылышы, тажиктердин арасында Кыргызстан тараптан келгендер атып кетиши мүмкүн деген сөз таркагандан улам эки эл тирешүүсү ыктымал деп күч кызматтары күчөтүлгөн тартипте иштеп баштады. Аймакка кошумча күчтөр дагы тартылды. Чек арадагы Самаркандек айылынан Жеңиш Айдаров кабарлайт.
Тажикстандын Исфара районунун Сурх айылында 19-20 августка караган түнү бир үй бүлөдөн 4 кишинин кимдир бирөө аңчылык мылтыгы менен 15 ок чыгарып атып кеткен. Үй бүлөдөн 4 киши ошол жерден набыт болуп, 4-өөсү аман калган. Кылмышкерлер тирүү калгандарды байкабагандан улам аларга ок чыгарган эмес. Окуянын чек арадан болгону 3 эле метр Тажикстан тарапта ээн бактын ичиндеги жалгыз үйдө болгондон улам. Кошуна өлкө жарандары бул окуяга Кыргызстан жарандарынын тиешеси болушу мүмкүн деген түкшүмөлдөрдү айтышкан. Мындан улам эки тарапта тең тирешүү чыгып кетиши мүмкүн деп күч кызматтарынын атайын ыкчам штабы уюшулган. Окуядан кийин эл арасында ар кандай кептер таркап, жаңжал чыгып кетиши мүмкүн деген сөздөр айтылып, чек арадагы 4-5 айыл тургундары, жаш балдарды жана аялдар чек арадан алысыраак аймактарга чыгып кетишкен. Абалды көзөмөлдөө үчүн Самаркандек айылына кошумча күчтөр тартылып, учурда абал турукташып калган. Самаркандек айыл округ башчысы Кеңеш Салихов элда күч кызматтарына кол кабыш кылып, ар бир кыймылды көзөмөлдөп турабыз дейт.
Азыр бүгүнкү күндө акыбал жакшы. Тынчтык, баардык иштеме жок. Милиция органдары, пограничтер иштеп атат. Биз деле эл менен чогуу кеч жардам берип аларга, күзөт немесин уюштурганбыз, жардам берип пограничтерге милициянын кызматкерлери жардам берген. Кеч биздин жарандар айылдын немелер. Граница чектешкенге байланыштуу кыргыздын немелери атып кетти деген сөз таркалган. Бурулган сөз эми жалган сөз. Бир эки аялдар түшүнбөстүк кылып, ал өздөрүнүн туугандарга жогору айылдарга чыгып кеткен экен. Тынчтык азыр бардыгы жакшы.
Учурда окуя болгон үй бүлөдөгү аман калган 4 киши тажик милициясына көрсөтмө берүүдө. Эки тараптын күч кызматтары кошуна элдин ортосунда жаңжал тутанып кетпесин деп биргелешип кылмышкерди кармоонун аракетинде болуп жатат. Кылмышкерлер туурасында туура маалымат бергендерге тажик милициясы 10,000 доллар сыйлык да жарыялады. Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын башчысынын орун басары Улан Рысбеков аймактагы калк кооптонбой эле жашай бериш керек, анткени абалды көзөмөлдөн чыгарбай кармап турууга күчүбүз жетишерлик дейт.
Мыкаачылык менен өлтүргөн 4 адамдын өлүмү үчүн оперативдик штаб Тажикстан, Кыргызстан тараптан түзүлгөн. Ал боюнча бардык чаралар колдонулууда. Мен ушу айтар элем, Ак Сай, Таш Тумшу, Көк Таш, Масанчин жери, Самаркандек, Паскарыктын эли эч мындай бир коопсуздон болсун. Ушул жерде бардык күч органдар жүрөт. Биз ушул жерде формабыз менен, погонубуз менен ушу элди сактайбыз деп жүрөбүз. Биздин элибизге бирөө жарым мындай бир туура эмес иш кыла турган болсо, биз аеосуз чара колдонобуз.
Чегарада жупуну турган үй бүлөдө мынтип бүлүк салып, бир канча кишини мыкаачылык менен өлтүрүлүшү тууралуу ар кандай божомолдор айтыла баштады. Ийин жерде чегарада мындай иштин жасалышы эки эл ортосунда бүлүк салууга аракет кылган күчтөр же Тажикстандагы шайлоо астынан жасалган оюндар болушу мүмкүн. Анткени аймакта ири жаңжалдарды чыгарууга чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Мунун алдын алууда кошуна өлкөлөрдүн тыгыз кызматташуусу гана зарыл, дейт журналист Сабыр Абдымомунов.
Албетте, бул жерде кандайдыр бир провокациялык үмүт да бар. Ошол атайын ошол жердеги элдерди же болсо чыр чатакты көздөгөн дагы болушу мүмкүн. Бул ошол эле мисалы Тажик Республикасындагы шайлоонун алдындагы да оюндар болушу мүмкүн. Бир сөз менен айтканда, бир окуя негизинде эле эки элдин ортосундагы чыр чатакты күчтөндүрүп бергенге потенциалы көп, күчтүү да бул жерде.
Учурда Аксай, Самаркандек айыл округ аймактарындагы 6 айылда абалды көзөмөлдөп туруу үчүн кошумча күч тартылып, чек араны көзөмөлдөп турушат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кыргыз-тажик чек арасындагы ушундай кооптуу жагдай имиш кептердин тароосу кыргыз өкмөт мүчөлөрүнүн Тажикстанда иш сапарында жүргөн учуруна туш келди. Ушул окуя жана эки тараптуу жолугушуу тууралуу коопсуздук, тартип жана чек ара маселеси боюнча вице-премьер-министр Токон Мамутовдон сурайбыз. Ал азыр биз менен түз байланышта. Токон мырза, кутман таңыңыз менен.
Саламатсыздарбы?
Мына сиз дагы Тажикстанга барып келдиңиз. Ушул эки тараптуу жолугушууда чек арадагы тажик айылында бир үй бүлөдө 4 адамдын өлтүрүлүшү боюнча кеп козголуптур. Эки тарап кандай оюн билдирди?
Эми өзүңөр билгендей, Тажикстан менен Кыргызстандын премьер-министрлери Акыл Акилов жана Төрөсатов Алдиев жолукканда да бул маселе Тажикстан тарабынан көтөрүлдү. Көтөрүлгөндө алар биздин премьер-министрге кайрылышты. Ушул Кыргызстандын укук коргоо органдары дагы ушул Тажикстандын укук коргоо органдарына бир тиешелүү деңгээлде жардам берсе деп суранышты. Биздин өкмөт башчысы жооп берди. Мен мына жакында эле азыр эле ушул маалымат түшкөндөн кийин өлкөнүн укук органдарынын баарына тең тиешелүү баягы тапшырмаларды тапшырдым, биргелешип ишти азыр иш жүргүзүп атыптыр деп. Анан алар ушул жооп канааттандырылуу болду.
Ушул тажикстандыктардын арасында кыргызстандык жарандарды айыптагандай айын кептер айтылып, ошондон улам азыр Баткенде күч органдары күчөтүлгөн тартипте иштеп жатпайбы? Ушул окуя сыяктуу алдын ала бирөөнү күнөөлөгөн сөздөрдүн чыгышына ким же эмне себеп болуп жатат деп ойлойсуз?
Эми бул жерде ачыгын айтып коюш керек, эми бул жерден официалдуу түрдө бизге Душанбеден ушул Кыргызстан тарап күнөөлөгөн деген сөздү эч ким айткан жок. Бирок ошол эле учурда баягы биз мен өзүм да ошол жерде айрым Тажикстандын күч структуранын жетекчилери менен жолукканда алар баягы маалымат берип атканда айтышты, ушул аман үй бүлөдө аман эсен калган бир 11 жашар бала, жаш бала бар экен. Ал сурасак баягы тили кичине баягы биздин тилге окшош деген мааниде айтты дегендей кылды. Анан биз ал жерден айттык, эми өзүлөрү деле айтып калышты, эми баягы тергөө биргелешип тергөө жүргүзөлүк, тергөөлүктөлөрү улантыла берсин, анан жыйынтык чыккандан кийин көрөлүк деп. Пока официалдуу түрдө ушул Кыргызстан тарапка доо коюлган жок. Мен да аларга айттым, эми силердин айылдын силердин Тажикстан территориясында окуя болуп атса, силердин Сурук деген айылдын ичинде болуп атса, силердин жарандар каза болуп атса, эми силер бизге мүмкүнчүлүк бергиле, биздин да органдар барып жана маалыматтарды текшерип катышып, ким болбосун, тажик болобу, кыргыз болобу, ким болбосун, биз аны биринчи аныктап акыйкаттык менен иликтөөнү жүргүзүп туруп, аныктап туруп кармап ал жазасын алыш керек деп айтып бердим.
Ушул расмий жолугушууда кыргыз тажик чек арасынын делимитацияланбаган тилкелери боюнча конкреттүү чечим кабыл алындыбы? Бул маселеге качан чекит коюлчудай?
Эми чек ара эми көптөн бери айтып эле келатпайбызбы, коомчулук дагы, серепчилер дагы, эски эксперттер да, бул баягы бир жылда бир күндө чечилчү иш эмес, 22 жылдан бери чечилбей келген маселе. Мына бугуреки эки өкмөт жолуккандан кийин, анан жана биздин өкмөт башчы Тажикстандын президенти менен жолуккандан кийин мен ойлойм, мындан ары баягы иш кичине ылдамыраак алдыга жылабы деп. Себеби биз бүгүнкү күнү ошол эле Тажикстандын вице премьер министри менен чек ара боюнча маселе комиссиянын жетекчиси менен жолугуп атканда да биз ушул баягы багыттарды аныктап, бул багыт менен, бул жол менен барып тез арага бул чек ара маселени чечелик деп сүйлөшүп, анан жыйынтыгында 26 августтан баштап Душанбега биздин бир эксперттик топтор жөнөп кетмей болду.
Анан соңку суроом, деги эле ушул чек ара сыяктуу талылуу маселелер ар кандай провокациянын керек болгон учурда кайсы бир күчтөрдүн куралы болуп келе жатат. Бул багытта кыргыз өкмөтү кандай алдын алуу ишин жүргүзүп жатат?
Эми боорки жанагы жогору маселени талкуулап атканда эле эксперттер дагы, укук коргоо органдарынын өкүлдөрү сүйлөп атып айтып кетпеди, ушул чек ара такталбай турган жер болсо, ал жерде аныкта элек болсо, анын ошол жерде момундай одоно окуя болуп атканы бул да терс көрүнүш. Анан ачык айтып коюш керек, албетте баягы биздин баягы саясий жагынан да, экономика жагынан да, транспорт жагынан дагы, мына келечектеги чоң проектилер дагы Тажикстан менен Кыргызстандын ортосунда чоң проектилер сүйлөшүлүп келди. Бул биздин премьер министр менен Тажикстандын президентинин ортосу боюнча, мисалы жана темир жол маселеси, газопровод маселелери бир топ чечилип келди, чек ара маселелери бир топ чечилди, экономика маселелери, соода маселелери чечип келди, ошол жайыт маселелери да, суу маселелери чечилип келди, жанагы гидроэлектрокомплекс боюнча дагы бир топ маселелер чечилди. Албетте айрым коңшу мамлекеттердин баарына бул жакпайт болуш керек, айрым күчтөргө да жакпайт. Албетте сөзсүз түрдө биздин ортобузга баягы от жагып, баягы бизди карама каршылык жолго салганга аракеттенүү күчтөр, топтор болот. Биз аны да сүйлөштүк, аны да эске алдык, биргелешкен бул багытта биргелешкен өкмөттөр аралык жана өзгөчө делимитация, демаркация, чек ара маселе боюнча дагы эки вице премьер министр жолукканда да бул маселе көтөрүлдү. Бул багытта да тиешелүү укук коргоо органдардагы тиешелүү тапшырмалуу башчылык ошол багытта да жумуш өткөрүп атат.
Рахмат сизге байланышка чыкканыңызга. Кыргыз өкмөтүнүн коопсуздук, тартип жана чек ара маселеси боюнча вице премьер министр Токон Мамытов Азаттыкка маек курду. Эми эл аралык кабарларга кайрылсак, Сирия оппозициясы Борбор шаардын жака белиндеги конуштарга коюлган химиялык чабуулдан 1300 киши каза тапканын ырастоодо. Өкмөт болсо мындай айыптоолорду четке какты. Расмий Дамаск менен оппозиция 2 жылдан ашык убакыттан бери уланып келаткан жарандык согушта химиялык курал колдонду деп бири бирине кине тагып келатышат. Айнура Жекше кызы кененирээк айтып берет.
Сириянын улуттук коалициясы кечээ Стамбулда өткөн пресс конференцияда белгилегендей, чабуул жарандык согуштагы маанилүү бурулуш учур болуп калды. Коалициянын мүчөсү Джордж Сабра бул ирет чабуул элди коркутуу үчүн эмес, аларды кыруу үчүн жасалды деп билдирди. Дамаск өкмөтү жана аскер башчылары козголоңчулардын көзөмөлүндөгү чөлкөмдөрдө химиялык курал колдонду деген маалыматтарды четке кагышты.
Токуруучу, жалган маалымат таратуучу маалымат каражаттары Сириянын араб армиясы Дамасктын четиндеги конуштарда химиялык курал пайдаланды деп адаттагыдай эле калп айтышты. Армия жетекчилиги мындай дооматтар чындыкка коошпогонун, бул кээ бир өлкөлөр Сирияга каршы жүргүзгөн ыплас согуштун бир бөлүгү экенин
билдирет, деди мамлекеттик телеканалдан чыгып сүйлөгөн куралдуу күчтөрдүн төбөлдөрүнүн бири. Интернеттеги видео тасмаларда денелеринде жараааттар байкалбаган жасаттарды көрсө болот. Оппозициялык топтор курман болгондордун саны боюнча бири биринен айырмаланган маалымат таратышууда. Сириядагы адам укуктарынын абалына көз салган Лондондогу уюм химиялык курал менен аткылоодон ондогон жакын тургун мерт кеткенин ырастап, ушул жекшембиде Дамаскка барган улуттук арабынын инспекторлорун окуяны иликтөөгө чакырды. Оппозициядагы Сириянын улуттук кеңешинин лидери Ахмед Аль-Джарба баш калаанын четиндеги Хутта деген райондо газ чабуулунан бери дегенде 100 киши каза тапканын Аль-Арабия телеканалына билдирди. Аль-Джарба улуттук арабынын коопсуздук кеңешин чукул жыйын өткөрүүгө үндөдү. Кеңештин маалымат катчысы Халед Салех Reuters агенттигине билдиргендей, бул кара санатайлык үчүн президент Башар Асадтын өкмөттүк күчтөрү жоопту.
It's very obvious to us that these chemical weapons,
химиялык курал колдонушканы, аны баллистикалык ракетадан атышканы биз үчүн айдан ачык. Андай куралды бейкүнөө жайкын калкка каршы пайдалануу режимдин гана колунан келе алат.
Араб Лигасын жетекчиси Набил Эл-Араби улуттар уюмунун химиялык курал боюнча текшерүүчүлөрүн Кхуттага дароо барууга, кырдаал менен жакындан таанышып чыгууга жана кылмыштын жагдайларын иликтөөгө чакырды. Сириянын мамлекеттик телеканалы болсо оппозиция химиялык курал тууралуу айыптоолору менен улуттар уюмунун инспекторлорун өз ишинен алагды кылууну көздөшөт деп сындады. Европа биримдиги химиялык чабуул тууралуу маалыматтарды ийне жибине чейин жана тезирээк териштирүүгө үндөдү. Британиянын тышкы иштер министри Уильям Хейк анын өлкөсү маселенин улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде каралышын сунуштарын билдирди. Расмий Дамаск менен оппозиция 2 жылдан ашык убакыттан бери уланып келаткан жарандык согушта химиялык курал колдонду деп бири-бирине кине тагып келатышат.
Айнура Жекше кызынын макаласын уктуңуздар. Кезек журташтар берүүсүндө кыргызстандык замандашыбыз Жалалидин Жээнбай 6 жылдан бери Американын Роджерс мамлекеттик университетинде иштейт. Америкага жашыл карта менен кетүү бешенесине буйруган Жалалидин иш тажрыйбасын Баткенде жөнөкөй мугалим болуп эле баштаган. Ал ушул жана башка өзүнүн тажрыйбасы тууралуу азаттыкка маек курду. Аны Канымгүл Элкеева даярдады.
Мен Кыргызстандын билим берүү системасын кандай баалап атасыз? Ал жака барып алгандан кийин.
Кыргызстандын билим берүү системасы өтө чоң проблемаларды баштан өткөрүп атат. Эң эффективдүүлүгү төмөн системалардын бири. Кыргызстандын билим берүү системасы бул советтер билим берүү системасы. Советтик билим берүү системасы учурунда өтө эффективдүү болгон, дүйнөдөгү эң эффективдүү системалардын бири болгон. Бирок баардык билим берүү системалары кандай гана система болбосун, ал өзүнүн мезгили болот. Өзүнүн баягы башталганын өлчөгө өнүккөн мезгили болот. Анан апогейине жетет, анан төмөндөйт. Мисалы советтик системада мектептер абдан күчтүү болчу. Эгер мектеп күчтүү болбосо советтик система вуздар эффективдүү болбойт. Аны практикада көргөзүлөт. Бизде эле эмес, Россияда да вуздардын эффективдүүлүгү төмөн болуп кетти. Анан экинчи окуучуларды университетке тандоо өтө чоң мааниге ээ болот. Ошол процесс американын системасынан да мааниге ээ эмес. Ошол тандоо процесси адилеттүү жүргүзүлгөндө гана советтик система жакшы иштейт. Бизде ал болбой калды. Үчүнчүдөн кадрларды жайгаштыруу, бүткүлгөн кадрларды. Кадрлар талап кылынуучу, алардын барар жери белгилүү болчу, университеттер керектелүүчү кадрлар. Эгер ошол компонентинде жок болгондуктан советтик система азыр толкандуу иштебейт. Ал эч кандай демократия жок, ал жерде административдик мазмундагы система.
Анда кайсы системага өтүш керек? Американын билим берүү системасынабы?
Сөзсүз түрдө Американын билим берүү системанын алгылыктуу жактарын алыш керек. Сөзсүз түрдө бул жөнүндө эч кандай сөз, себеби мунун дүйнөнүн баардыгы кылып атат муну.
Мисалы сиз эгер Кыргызстанга келсеңиз, билим берүү системасында реформаны эмнеден баштайт элеңиз?
Реформаны эң мурда жогорку билим берүү системасынан башталыш керек. Мектептен эмес. Советтик мезгилде эсиңиздер болсо, мектептин билимин жогорку окуу системасы текшерчү. Канчалык бала мектептен жогорку системасына кире алат деп. Азыр ал функцияны аткарбай калды жогорку окуу системасы. Жогорку окуу системасында билимдүү адамдарга спрос жок, талап жок болуп кеткендиктен мектептерде сапат түшүп кетти. Анын үстүнө университеттердин назначениеси. Университеттердин максаты эмне үчүн университет түзүлөт? Анан ошол максатын кантип аткарат? Ошону ченөөнүн методикасын иштеп чыгыш керек.
Азыр анда бизде университеттер, окуу жайлары максатсыз эле
иштеп атат. Максатсыз иштеп атат. Эң туура аныктама болот ушул. Американын окуу системасында университеттер студентке кызмат кылат. Ал ар бир университеттин веб сайтын ачып көрсөңүз, А деген жеринде миссия жазылат. Университеттин бүт бардык жумуштарынын бардык түрлөрү ошол миссияны аткарууга гана багытталган.
Кесип тандоо жагын кантип салыштырасыз? Мисалы бизде окуп алган менен кесипти өздөрү тандабайт да. Ата энеси бул кесипке кир деп эле киргизип коюшат. Анан ушу кесип тандоо жагынан бир кандай багыттарды, бир кеңештерди берет элеңиз?
Кесипти тандоо бул дайыма чоң проблема болот. Бардык коомдордо, Америкада дагы бул чоң проблема. Бирок Америкада бир нерсе бар. Америкада мектепте дагы бир топ сабактарды тандоо жолу менен алышат балдар. Өздөрү тандоо жолу. Ошону менен мектепте окуп жүргөн балдарды кайсы сабакта окугандыгы ал баланын келечегине таасир этет. Кандай комбинациядагы предметтерди окугандыгы. Мектепте окуган баланы өзүнүн келечеги үчүн чоң мааниге ээ боло турган чечимдерди жасоого үйрөтүшөт. Ошондой балдар кесибин тандаганда жеңилирээк болот. Экинчиден, Американын университетинде эч качан кандай бир кесипке окууга тапшырбайт. Американын университетинде окууга кирип, 1-2 жыл окугандан кийин кесибин тандайт. кесипке барыштан мурда, мисалы үчүн, эгерде биологияга бара турган болсо, биологиядан биринчи сабакты же кандай бир багытоочу сабакты алып окуп көрөт. Ал кесип эгерде жакпаса андан болот. Мунун эч кайсыны биздин системада мүмкүн эмес. Ошон үчүн кесип тандоо проблемасын чечиш үчүн биз сөзсүз түрдө фундаменталдык өзгөртүүбүз керек болот.
Кантип?
Ошол системаны өзгөртүүбүз керек. Иштелип текшерилген, көп жылдык практика менен текшерилген системаны билип көчүрүшүбүз керек.
Азыр мектептерде окуучулар деле сабакка кызыкпай калды деп айтышат го, ошонун себебин эмнеден көрөсүз?
Себеби окуучулардын билимин биз баалабай калдык да. Биз окуучулардын билимин баалаган жокпуз. Эгерде билим сурабай турган болсо, анын баалуулугу жок болуп калат.
Негизи Америкага баргандан кийин жашооңузда эмне өзгөрүү болду?
Жашоом күрөшкө айланды. Жашап кетүү үчүн күрөш. Америкада эч кимди эч ким күтпөйт. Америка эркин мамлекет. Ар бир адамды коргойт. Коопсуз сезет өзүн. Бул физикалык коопсуздук, бирок баягы профессионалдык коопсуздук жок. Бардык жерде конкурс аркылуу системага кирип жеңип чыгышым керек абалда болуп калдым. Эгер жеңип чыкпасам анда мен ишсиз каламын.
Кабарчыбыз Канымгүл Элкеева АКШнын университетинде иштеген Жалалидин Жээнбай менен маек курду. Эми басма сөзгө баяндамага кезек берели. Жергиликтүү гезиттердин мазмуну менен микрофондо Шайлообек Дүйшеев.
Арена КЖ гезити КТРКнын байкоочу кеңешинин мүчөсү Сабыр Мукамбетовдун президентке болгон нааразылыктар күчөлүп баратат деген ат менен интервьюсун басты. Бир катар суроолорго жооп берген журналист Кара Суудагы шайлоо чатагына токтолуп, бийликтегилери да башкалары да криминалдашкан тараптардын кызматына муктаж болуп, аларды колдоно баштаганы жакшылыкка алып келбестигин, бул окуяны бийликтин абройуна урулган оор сокку экендигин айтты. Үч депутаттын соттолушуна токтолгон Сабыр Мукамбетов, булар 1-1.5 жылга кесилди деген менен соттолгон статьянын минималдык мөөнөтүнө 2 жыл өтмөй соттолгону алынбай турган болгонун, демек үчөө тең 12 жыл бою саясатка аралашып шайлоолорго катыша албастыгын, анан ушундай болгон соң булар тагдырга моюнсунуп, соляркасын тынч сатып эле оокатын кылып кете койбосун, депутаттардын акыркы аракеттерине караганда жөн жатчу түрөлөрү жоктугун, ушул тапта Ысык Көл нарын, Жалал Абад, Талас, Чүй, Бишкекте нааразылык акцияларын уюштуруу пландаштырылып жатканы айтылып атканы тууралуу маалыматтар барын, анын аягы кандай болуп бүтөрүн болжолдоо кыйын экендигин белгиледи. Сабыр Мукамбетов Ош шаарынын статусу жөнүндөгү суроого жооп берип жатып, президент жогорку кеңеш сунуш кылган законго вето коюп туура кадам жасаганын, керек болгон учурда акыл калчап туура чечим кабыл алуу мүмкүнчүлүгү бар экенин көргөзгөнүн, эгер ушул өңдүү туура чечимдер көп болгондо Атамбаевдин рейтинги мынчалык төмөндөмөк эместигин эске салды. Азия Ньюс гезити ажого кандай кеңеш айтат элеңиз деген суроо менен бир топ адамдарга кайрылды. Экс министр Төрөгул Беков: өлкө оор шарттарды башынан кечирип жаткан убакта командасына күчтүү, тажрыйбалуу, таз адамдарды алып келсе туура болмок деп. Саясатчы Мукар Чолпонбаев: менин кеңешим айланайын кыргыз элим кечирип койгула деп мандатын тез арада тапшырып кете бериши керек деп. Коомдук ишмер Дастан Сарыгулов: коом жаңыланмайынча бийлик жаңыланбайт. Иллюстрация мыйзамын кабыл алып, бийликтеги эл жерди тоноп, кен байлыктарды сатып жаткан шылуундардан арылмайынча өлкө оңолбойт. Ошондуктан Атамбаев биз сунуш кылган тазалануу жолуна түшүп жыйынтык чыгарабы деген үмүтүбүз бар деп. Саясатчы Эркин Бүлөкбаев: президент Атамбаев мамлекетти башкара албай калды, экономиканы шал кылып бардык тармактар боюнча артка тартты. Бирдеме болсо эле оор үстүндөгү проектилери менен мактанат. Акаев менен Бакиевдин түбүнө жеткен шыпыргычтарды топтоп алып, ошолордун кеңеши менен саясат жүргүзүп жатат деп. Экономика доктору Айылчы Сарыбаев: тиши чыккан балага чайнап берген аш болбойт дегендей, ага канчалык сунуш кеңешиңди бергениң менен өз акылы өзүндө. Жаш десең жаш, билим десең билим бар, эмнени кылса өзү билет дегендей, канчалык сын пикир, акыл кеңеш айтканыбыз менен ал баары бир өзү каалагандай чечет. Кадрдык саясаты болсо азырынча аябай солгундап, таптакыр артка кетти. Оңолуп, алдыга туура кадамдарды жасайбы? Биринчи кадр тандоо саясатына айтылып келаткан сындардан, кеңештерден жыйынтык чыгарып алсынчы, анан калганын көрө жатабыз деп. Компартия төрайымы Клара Ажыбекова: мамлекет башчысы болгондон кийин Батукаев жана башка окуяларга терс иштер болгондо башын коңулга катпай үн катып, өз позициясын билдириши керек эле да. Тегерегиндеги кээ бир кишилерден арылышы керек, туурабы? Антпесе президент катары иши жакшы болбойт деп. Генерал Кубат Кожоналиев: кыскача бирер кеңешим, Атамбаев бардык саясий күчтөр менен тил табышып иштеши керек, анткени баары тең кыргыздын патриот жигиттери. Бүгүнкүдөй болуп КСДПдан башкасын душман кылбай, тескерисинче аларды кызматка тартып, оор шартта өлкөнү сактап калышыбыз зарыл. Командасында күчтүү, тажрыйбалуу саясатчылар болгондо өзүнө эле жакшы болмок деп жооп берди. Манас Ордо коомунун төрагасы Анарбек Усупбаевдин «Мен өлсөм молдокелер келбей эле койсун» деген маеги да кесиптин ушул санында. Ушуну менен кесип баяны соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шайлообек Дүйшеев жаңы басылган гезиттердин мазмуну менен тааныштырды. Бир саамдан кийин арай көз чарай талкуусу башталат. Анда үй бүлөдөгү зомбулук, аялдарга көрсөтүлгөн зомбулук боюнча тема талкууланат.